slušate razgovore o slobodnom softveru. Dobrica Pavlinušić i Toni Mirkiša Sondi razgovaraju o RFID-u.
Dobar dan i dobrodošli u još jedne razgovore o slobodnom softveru. Ovaj puta pričat ćemo o RFID-u i danas je naš gost...
Toni Mirkiša Sondi.
Pa Todimire, evo, nakon dosta vremena mi smo se napokon uspjeli naći da popričamo o tom RFID-u. Pokušali smo naći još nekih ljudi zainteresiranih za ovu temu, ali nažalost nismo uspjeli zapravo naći nikoga ko se bavi programiranjem RFID-a, tako da ćete većinom slušati nas dvoje.
Eto, pa idemo početi opće što je RFID za početak. RFID je kratko od Radio Frequency Identification, znači identifikacija pomoću radiofrekvencije. Riječ je o, znači, tegovima, o malim uređajićima koje dok se dovede u blizinu elektromagnetskog polja čitača, oni najčešće pljunu nešto što bi trebalo biti sadržaj tog tega. Koriste se na raznim mjestima, od, znači, prodajnih centara sve do kontrole pristupa štićenim prostorima. I naravno tu imamo sad divnu količinu različitih standarda, pa dvije najgrublje podjele su na one koji rade na 13.56 MHz i oni koji rade na 125 kHz. Primjeri su recimo MIFAR i ISO 1443 kartice koji rade na 13.56, dok s druge krajnosti imamo recimo HITAG, neke HID-ove, znači tegove za kontrolu pristupa, recimo ključevi od Renault Lagune koji rade na 125 kHz. Naravno, popularnija primjena je danas i u biometrijskim putovnicama, koje su isto tako ISO 1443, koje sadrže otiske prsta, sliku osobe, još divni pregrš drugih podataka unutar RFID čipa putovnice.
Dobro, ali za početak ja bih se možda ipak vratio korak nazad. Nakon što smo sve to rekli ljudima, sigurno su pozapamtili, na kraju će biti test oko toga kako se zovu standardi, samo da znate. Ideja sa RFID tagovima je zapravo bila napraviti beskontaktni barkod. Dakle, nešto što će se, što će moći nositi iste informacije kao barkod, dakle neki niz brojeva ili podataka ili nečega, ali da pri tome ne moramo imati ili laserski čitač kao kod običnog barkoda i da zapravo ne moramo imati optičku vidljivost između te dvije stvari. I kasnijim razvojem tehnologije zapravo ljudi su dodali razno razne navodno sigurne enkripcijske metode, siguran sam da ćemo o tome razgovarati, naročito u kontekstu MIFAR-a, ali u osnovi možemo o RFID tagovima razmišljati kao o jako malim memory storage device-ima. Ono što je meni zanimljivo, a zapravo nisam našao u referenciji, je da obično RFID tagovi imaju mogućnost da se zaštite od pisanja. Dakle, mogu biti ili kao stari EEPROM čipovi, zapišemo ih jednom i zaštitimo ih od pisanja, ili mogu biti zapravo stalno readable, writable, to jest možemo ih overwriteati, ali čak i kad ih zaštitimo, oni imaju jedan byte koji se zove AFI byte ili security, koji onda možemo mijenjati sa jedne vrijednosti na drugu. Postavlja se naravno pitanje zašto je to korisno. U trenutku ako koristimo RFID tagove za, na primjer, posuđivanje knjiga, kao u mom slučaju, onda nam taj AFI security byte zapravo kaže da li je knjiga posuđena ili ne. I onda možemo imati neki mnogo blesaviji uređaj, kao na primjer RFID vrata, koja ne čitaju ništa osim tog AFI byte-a i u slučaju da čovjek prođe sa knjigom koja nije otključana, to jest za koja bi trebala još uvijek biti u knjižnici, vrata će se aktivirati. Kod security sustava koje si spomenuo, oni obično rade na mnogo jednostavnijem principu, naime oni jednostavno samo pročitaju podatak sa kartice i to što je mene zapravo začudilo, najčešće serijski broj kartice. Naime, svaki RFID tag u sebi ima serijski broj koji služi u collision detection protokolu. I iako ti tagovi imaju mogućnost da na sebi imaju i neke podatke, obično ti security sustavi za vrata funkcioniraju na taj način da se jednostavno zapiše serijski broj te kartice.
Što ne moramo uopće govoriti koliko je zapravo loše rješenje po pitanju sigurnosti.
Također moramo spomenuti da bilo koji RFID čitač, naravno može biti i RFID pisač. stvar je samo u softveru, međutim hardver je zapravo isti. Ako čitač može pročitati RFID karticu, on ima fizičku mogućnost je i zapisati, tako da ako se recimo zanimate za to pa nađete nešto što je RFID čitač, vrlo vjerojatno s njime možete i programirati tagove. Ono što je još veći problem je da zapravo ideja da se sigurnost bazira na tom serijskom broju taga je zapravo strgana dizajnom, tako reći, zbog toga što mi zapravo možemo napraviti od RFID čitača tag. Čitač može uz odgovarajuću antenu glumiti tag i kao takav može imati bilo koji serijski broj, prema tome naša sigurnost bazirana na serijskom broju tega pada odmah u vodu.
Ali bez brige, imamo i par dobrih preporuka za početnike što se tiče RFID čitača koji su, ajmo reći, jako, jako kompatibilni za sve oblike, ajmo reći, ne manipulacije nego eksperimentiranja sa tim sustavima. Pa sad, ako hoćete neki dobar uvod, mogu ja preporučiti, ono, nije reklama, ali recimo ja sam uzeo jedan čitač koji se zove TouchaTag. Imate u show notesima link točno na njihove stranice. To je popularni čitač baziran na ACS122U, znači čitač kartica. Ima rad na Windowsima, na Linuxu, na macOSu, znači na svim platformama koje se želimo. Imaju zapravo svoj proprietary aplikaciju za rad sa RFID-om, ali tu naravno uskače jedna sitnica koja se zove libnfc. To je library za Near Field Communications koji podržava taj čitač jako dobro. E sad, znači, reći je o tome da čitač nekih 30 eura plus porez, a zapravo super stvar je tu da većina alata koji su za analizu sigurnosti RFID-a, za nekakve eksperimente sa RFID-om, da u pravilu jako dobro podržavaju ACS122U, to je znači taj grider. Pa onda budemo malo poslije rekli nešto više o tim, ajmo reći, alatima koji su tu interesantni.
Spomenuli smo da imamo razno razne protokole za RFID, međutim i standarde koji s jedne strane definiraju frekvencije, s druge strane definiraju taj data layout u samom tagu. Međutim, ono što bi ovdje trebali naglasiti je da čak i ako odaberete dva različita čitača koji podržavaju isti standard, ništa vam ne garantira da će zapravo ta dva čitača raditi s istim softverom. Što više, zapravo vrlo je vjerojatno da neće. Naime, RFID sam po sebi ima jedan standard za USB device koji se zove CCID ili tako nešto.
CCID, to je zapravo varijanta kao nešto u stilu onih smart cardova, ne?
Imamo jedan standard za USB čitače koji zapravo donekle definira komunikaciju između računala i samog čitača. Međutim, to nam zapravo nije dovoljno da možemo imati univerzalni driver za RFID. To ja najbolje znam na svom primjeru. Ja imam dva različita RFID čitača i za oba sam morao pisati softver, jer su oni zapravo u osnovi neki mali mikrokontroler koji vrti neki komad nekog softvera koji je neko napisao i onda serijskim portom komuniciraju specifičnim svojim protokolom sa nečime. Tonimir je spomenuo libnfc, to je jedan od librarija koji podržava zapravo više čitača, ali recimo, na primjer, ne podržava niti jedan od niti ova dva čitača za koje sam ja napisao podršku, niti recimo OmniKey koji je treći čitač koji imam. Tako da nemojte ni slučajno očekivati da ćete kupiti bilo koji čitač i onda će vam on raditi s bilo kojim softverom. Moj savjet je da prvo nađete softver koji radi ono što želite i onda kupite odgovarajući čitač.
Zapravo ja sam baš uzimao TouchTag na ponukan tim, ajmo reći, iskustvom. Žalosno je da zapravo imamo toliko RFID standarda, da toliko RFID čitača, onda ganjaš kompatibilnost koja radi na više platformi i da to može biti, ajmo reći, dobro iskorišteno. Prije nego što se vratimo na moje iskustva, ajmo reći nešto o tvojim iskustvima u korištenju RFID-a. Ti koristiš RFID na Filozofskom fakultetu u Zagrebu u knjižnici, zar ne?
Da, mi zapravo imamo sustav u kojem smo knjige označili RFID čipovima koji u tom slučaju dolaze u obliku naljepnice i na tu naljepnicu, to jest u te podatke unutar čipa smo zakodirali nešto što se nama zove biblionumber, a onako praktično to je zapravo otprilike serijski broj knjige. Nije baš, ali dovoljno dobro. Ono što je meni bio prvi šok u tome je da zapravo ja imam naljepnicu koja ima odgovarajući broj sektora koji su veliki po 4 bajta i onda u te sektore zapisujem nekoliko ključnih podataka uključujući i taj broj koji mi je bitan. Recimo, postoji definirano da možeš imati kutiju koja ima 5 knjiga, pa onda svaka knjiga ima isti broj, ali onda ima se redni broj itema u toj kutiji 1, 2, 3, 4, 5 ili tako nešto slično. Ono što me prvo začudilo je da mi je trebalo nekoliko dana dok sam se uspio probiti kroz dokumentaciju koja je opisivala nešto što su oni zvali Object-Oriented RFID Tags. I sad sam ja se češko iza uha i pokušavao shvatiti što je to object-oriented, ali sve dok zapravo nisam usnifao komunikaciju sa RFID readerom i vidio zapravo što ide preko žice, nije mi zapravo bilo jasno. Ono što je krajnje žalosno je da su to jako velike riječi za to da definiraju prva 4 bajta tako da je zapravo bitmaska. Oni imaju odgovarajuće bitove koji odgovaraju od nekim podacima koje možeš iz njih izvući, ali tipa recimo, ne znam, redni broj itema kodiraju sa 4 bita. I to oni zovu object-oriented RFID pristup. Pretpostavljam da zapravo i u drugim područjima ima isto tako svekolikih čuda i različitih standarda, jer je ovo konkretno baš knjižničarski standard, ali zapravo cijela stvar radi relativno dobro i zapravo nam omogućava da student može doći do police, uzeti sam knjigu, doći do sustava koji mi zovemo self-check sustava, zapravo je računalo sa RFID readerom, tamo se predstaviti svojom RFID karticom, dakle i svaki korisnik nam ima karticu, knjiga ima naljepnicu i onda nakon toga prisloniti knjigu, tako je posuditi i izaći s njom iz knjižnice. U trenutku posuđivanja knjiga naravno postaje odštićena, kao što smo spomenuli prije preko onog AFI taga, ali istovremeno mi imamo i drugi sustav koji su zapravo fotokopirke i kad smo to kupovali pazili smo pažljivo da nam oba sustava podržavaju isti ISO standard i ono što je bila naša prva pretpostavka je bila naravno da ćemo onda kad dođe čovjek sa svojom karticom do kopirke dobiti onaj broj koji smo isprogramirali na toj kartici, zar ne? Međutim, ne. Taj drugi sustav se bazira samo i isključivo na onim serijskim brojevima koje smo prije toga rekli. Ono što je bio Catch 22 je da zapravo naš knjižnični softver, to jest originalni 3M-ov softver koji dolazi za knjižnice iz RFID, zapravo ne zapisuje taj serijski broj jer ga nigdje ne koristi osim u log file. Tako da smo jedno vrijeme morali parsirati log fileove kod svakog programiranja i tako svakolika čuda. Uglavnom, moja poanta je otprilike, iako bi to sve trebalo raditi tako jedno s drugim, ono, ako nešto pretpostavljate, tipa da ćete moći pročitati podatke u RFID tagu na svakom uređaju koji se navodno hvali da podržava taj standard, to jednostavno ne mora biti istina.
Mogao bi se komotno s tim složiti. Nažalost, velim, čak je i softveri su užas po tom pitanju, bar što sam ja sad gledao. A nisi rekao na kojem principu, to je koji standard koristi knjižnica, da li je to 13.56 MHz ili 125 kHz? Znači visoka ili niska?
13.56.
Htio bih spomenuti par korisnih alata baš za rad sa RFID-om, već sam spomenuo onaj LibNFC. Ljudi će se pitati, super, kako ja to mogu onda programirati s tim, kako ja mogu raditi s tim. On je zapravo u C-u, ali postoje bindinzi za popularne jezike, recimo imamo PyNFC za Python support, ima NFC Ruby za Ruby support, znači Ruby binding. I našao sam u C-paru RFID NFC, što je zapravo Perl support za isto taj LibNFC. Cijela stvar radi dobro, čak dobijete mali utility koji su command line, pa možete se odmah igrati u komandnoj liniji. I zaključuje, vjerovali ili ne, LibNFC, nažalost moram reći, dosta updated. Sad čude se slušalci, kako to misliš, updated. Pa dosta alata sam našao na netu koji nisu updateani po 2-3 godine. Ovisi, znači napravljeni su kao neki proof of concept i onda jednostavno autori su se počeli baviti drugim stvarima. Očito zbog vjerojatno nedostatka vremena da počne suportati sve ridere. Pa htio bih spomenuti isto još neke dobre alate kao što su recimo RF Idiot ili Radio Frequency ID EO Tools. Znači imate u show notesima link. To je zapravo jedan jako, jako dobar set alatića za analizu svega i svačega. Napravio je Adam Laurie, to jest Major Malfunction. Unutra imate čak i za analizu putovnica koje imaju RFID, za analizu različitih tagova. Tako da je to dosta dobra referenca ako želite malo, ajmo reći, prčkati po tagovima. Ako ste više niste fan toliko komandne linije i analize po shellu, imate alatić zvan RF Dump. Znači imate isto link u show notesima koji vam je GTK, lijepi GUI gdje možete kliknati i gledati šta ima u, znači što je općenito zapisano u tagu, serijske brojeve i sve, pa možete se malo s tim igrati. I imate isto još jedan koristan page, wiki OBB, wiki RFID, na koje je zapravo RFID popis od jednog autora koji je, ajmo reći, kompilirao sve moguće i nemoguće toolove, standarde, readere koje je on koristio za različite namjene, pa možete to pogledati.
Da, moj prvi kontakt sa RFID-om je otprilike bio takav. Prvo sam pogledao sve te moguće alate i poskidao ih i onda sam nakon toga shvatio da nijedan od RFID readera koji zapravo imam ne podržavaju alati. Što nas opet vraća na onu prvu točku da ako možete birajte prvo softver pa tek onda RFID reader. Međutim, ja sam opremu već imao, a nisam bio zadovoljan sa softverom. I onda se naravno postavilo pitanje koliko bi bilo teško zapravo napisati softver za to. S jedne strane uzmite u obzir da je RFID reader zapravo neki mali mikrokontroler koji komunicira na neki način sa računalom. Iz mog iskustva oni su manje više serijski port. Reci mi Tonimire, jer tvoj touch tag kako se prijavljuje sustavu? Da li se prijavljuje kao serijski port ili kao pravi USB device pa onda ide sa CCID-om?
Javlja se kao USB device i onda ga treba sa CCID-om dalje raditi s njim. Imam i još jedan reader koji je zapravo isto MyFair kojega sam uspio nabaviti preko neta, a njega sam drajvao pomoću Bus Pirata. Znači to je jedan mali uređaj koji omogućava analizu serijskih protokola. To je bilo naravno stvar da te radi kao serijski port, ali sam se ja zeznuo u tome da nije samo da je serijski port, nego mu treba davati raw, MyFair ili ISO 1443 rečenice, znači treba baš raditi s protokolom na bitovnoj razini.
Da, to je zanimljiv point. Naime, ja imam dva različita readera, jedan je taj 3M-ov, drugi je karticu je zapravo proizvela jedna njemačka firma i oba se prijavljuju kao serijski port. Međutim, njihov protokol naravno ne izgleda ni približno slično. Naime, 3M implementira nešto sasvim svoje, dok ovaj njemački je zapravo zanimljiviji. On ima neke dodatne komande koje su ono tipa koju antenu, jakoću, gain i tako neka čuda, ali zapravo kad krene slat podatke RFID kartici ili ih čitati, onda zapravo ima samo jedan prefiks i onda nakon toga ima standardne 1443 komande iz ISO-a. Što je tako. Relativno zgodno, ali zapravo nema neke naročite nade da ono uzmeš random RFID reader i on ti proradi sam od sebe. Međutim, ako je zapravo serijski port, a imate softver, na primjer, za Windows za njega, kao što sam ja imao, i možete u softveru reći isprogramiraj mi tag, obriši mi tag, već sve nešto, zapravo usnifati promet je relativno jednostavno. Jedini problem koji vam se može desiti je u slučaju da taj protokol implementira neku kontrolnu sumu, kao što moj na primjer je, što ćete onda morati malo ili pogađati koja bi to kontrolna suma mogla biti, ili ako imate sreće kao ja, onda će vam dragi ljudi na Stack Overflow otkriti koji točno polinom morate koristiti za CRC16 da vam to proradi. Sa ovim drugim RFID readerom sam imao više sreće jer sam dobio prekrasnu dokumentaciju koja opisuje sve ono što sam za 3M morao naći sam. I zapravo ako imate dokumentaciju readera, što u slučaju da recimo radite svoj uređaj pa kupujete karticu sami, zapravo ste na konju, to se onako tipa u dva popodneva da napisati softverska podrška za RFID.
pogotovo zato jer postoji jako super binizijala, pa i Serial ili Perl vrlo vjerojatno ima nešto svojega u tom stilu da se može jako lagano čitati i pisati sa serijskog porta, pa nije baš neki problem.
Dobro, moramo reći da ako imamo neki Unixoid, on nam je serijski port zapravo ono file descriptor na kojem možemo normalno pisati i čitati, nije to tako teško.
Gle, fakat, ono, prednost korištenja Unixa je evidentna, ali ono, interesantna stvar je da ako imamo neki, kako sam ja imao, ovaj prvi reader koji je nabavljen preko Seed Studija, znači baš raw komad elektronike koja se kači na Serial, da to onda zna biti dosta, dosta zeznuto. Meni je recimo interesantno bilo da sam dobio dokumentaciju uz njega i čak me nije niti toliko obeshrabrilo, ajmo reći, pisanje vlastitih Mindfair, znači cijelog protokola od nule u Pythonu i što to po serijskom portu, nego više me obeshrabrilo to da su mi u toj dokumentaciji falilo je 5-6 naredbi koje sam nakon toga našao u drugoj dokumentaciji koja je bila OEM, znači za proizvođače hardvera preko Googla. Cijela stvar mogu mi se čak staviti u show notes kako se to drive-a pomoću Bus Pirata, pa možete i tam pogledati.
Spomenuli smo nekoliko puta do sada Mayfair, koji je zapravo jedna od poznatijih kartica i zapravo starija na tržištu, pa u slučaju da ste nekada bili na konferenciji koja ima RFID kartice, vrlo vjerojatno ta kartica je zapravo Mayfair. Tonimire, ti si radio puno više s Mayfairom nego ja, ja zapravo imam samo jednu karticu koju sam jednom isprobao, pa reci nam nešto o njemu.
Pa Mayfair sustav, ili Mayfair kako već hoće razvati, je zapravo Philipsov sustav koji je nastao prije N godina, nije bitno koliko. Tu su recimo popularne kartice iz serije Ultralight Classic, Deathfire, Prox, Deathfire, i slične. Radi se zapravo o tome da su one primarno namijenjene za kontrolu pristupa ili za neke druge tagove kao što su recimo Ultralight. To je dosta svojemu reći, kod nas su jako, jako često korištene, ako nije reći o nekim drugim standardima, to je problem zapravo njihove sigurnosti. Recimo Mayfair Classic koristi kripto algoritam koji se zove Crypto 1, koji je, ajmo reći, bio prije godinu dvije čak objavljen javno, uspio su reverse engineeringom doznati kako on radi. I zapravo cijelo vrijeme je taj algoritam bio tajan, nisu dopuštali objavljivanje, znači Philips, to je SNXP, nije dopuštao se išta kaže o njemu, i na kraju, ajmo reći da ako imate Mayfair Classic kartice, da nisu baš najsigurnije rješenje.
Pri čemu moramo reći da su imali dobar razlog zbog kojeg su ga držali tajnim, jer su se zapravo njihova sigurnost se bazirala na security by obscurity. To jest oni su samo računali da nitko neće uspjeti na nikoji način shvatiti kako taj algoritam radi. Međutim, ovi ljudi koji su ga reverse engineerali su zapravo pogledali u specifikaciju i rekli sa tolikim brojem tranzistora taj algoritam jednostavno ne može biti dovoljno jak. I zapravo su iskenirali pločicu layer pod elektronskim mikroskopom i sa softverom za prepoznavanje paterna su zapravo izvukli sam algoritam, zato što enkripcijski algoritmi kad se jednom zapeku u sam hardware imaju dovoljno različit izgled od normalnog dijela algoritma da je zapravo su mogli izolirati komad u kojem je enkripcijski algoritam. U show notesima ćemo uključiti video sa CCC-a prije nekoliko godina na kojem se priča o tome i savjetujem da svakome ko namjerava svoju sigurnost povjeriti RFID-u da prvo malo pogleda video da ima neki dojam šta su uopće tretovi.
Zapravo Crypto 1 je nelinearni shift feedback registar, to je stvar bila zapravo da su oni, pa dobro je bilo rečeno da je to sigurnost prema obskurnosti, to su dva jednostavna polinoma i shift registar i ajmo reći da se to uopće ne treba truditi vjerovati da je to sigurno. S druge strane, danas imate isti Mayfair, nudi tri varijante koje su, ajmo reći, puno bolje. Deathfire, Prox i Deathfire EV1 ili ES1. Riječ je zapravo o karticama koje koriste DES ili AES enkripciju i za sad su navodno sigurne. Što se tiče napada na Mayfair, trebalo bi spomenuti da Bilo ih je više. Razlikujemo da li imamo čitač s kojim možemo kverijati reader, znači napade za koje trebamo biti blizu readera, a postoji drugi set napada koji se zove card-only attack. Znači, ako uspijete nekome uzeti karticu, onda možete saznati njezin ključ i naravno prebrisati, uklonirati, raditi joj svašta. Tu imate u show notesima dva, ajmo reći, softvera. Jedan je Myfair Offline Cracker i drugi je Myfair Classic Universal Toolkit, koji možete koristiti za to. Recimo, Myfair Offline Cracker je zapravo, mislim, sve što vam treba ako želite malo vidjeti sigurnost svojih Myfair kartica. Riječ je o tome da je prvih par bajtova zapravo ima neki predvidljivi ključ, pa se dalje može iz kartice izvući ostatak podataka koji bi trebali biti kriptirani. Onda postoji to zapravo da nekad imate dva ključa, pa da je drugi neki default key, ili da većina zapravo tagova je interesantna po tome da ljudi se uopće ne trude promijeniti default key kartice. Znači, ljudi dok issueaju kartice, issueaju s nekim trivialnim ključem koje ono u examplesima postan, što je teški fail, ali šta ćeš.
Da, zapravo u svakom koraku implementacije RFID-a zapravo možete napraviti fatalnu grešku, to je zapravo najžalosnije. Naša fatalna greška konkretno je da 3M po defaultu koristi za one security neka dva AFI bajta, dakle neke dvije vrijednosti. Međutim, postoji zapravo standard koji definira te AFI bajtove za bombone, za razliku od knjiga, za razliku od kofera na aerodromu i tome slično. Međutim, naše knjige, recimo, zapravo nisu knjige po tom standardu, nego nešto drugo. E sad, doduše one jesu kompatibilne sa drugim 3M-ovim sustavima koji imaju knjige, ali zapravo ništa ne garantira da vi nećete uzeti knjigu, staviti je u kofer, taj kofer će proći kroz RFID sustav na aerodromu i onda će aerodrom krivo zaključiti da je vaš kofer, ne znam, dva kofera ili nešto slično.
Ili da taj kofer otiđe recimo u Zimbabve ili negdje drugdje.
Dakle, do sada smo manje više pričali o tome što je sve krivo i loše sa RFID-em, međutim, mislim da možemo ipak dati neke savjete ako ćete koristiti RFID ili ćete se susretati s njime čisto zbog toga što imate vrata koje imaju RFID ili nešto slično, što zapravo napraviti i na što paziti.
Što se tiče mojih konkretnih iskustva sa RFID-om, pa ajmo reći ovako, ako ikad implementirate neki access control, to bi bilo pametno koristiti neku drugu Myfair tehnologiju koja nije Ultralight ili Classic. Znači Deathfire Prox ili Deathfire EV1 ili neke druge koje imaju neku drugu enkripciju koja nije Crypto1. Zgodna stvar je da danas vam se pruža mogućnost korištenja Myfaira ili nekih drugih tehnologija baziranih na Myfairu uz smart card, znači klasičan fizički smart card koji ima u sebi i kriptoprocesor i ostalo zadržanje kriptora svih ključeva. Uz to, ako ste već toliko paranoidni da vam neko ne skine Myfair karticu, to jest poskimaju u putu kak prolazite pored readera ili slično, onda vam ne bi bilo loše, ajmo reći, koristiti posebne etuije koje sprečavaju, znači, pristup Myfair kartici od očitavanja. Oni su vam zapravo ništa drugo nego komad, ajmo reći, metala koji sprečava daljnje zračenje te kartice ako dođe u kontakt sa čitačem. Ako napravite glupi eksperiment koji uključuje da tag stavite u alu foliju, znači samo ga ono, s jedne i s druge strane stavite alu foliju na njega i pređete kroz čitač, vidjet ćete isto tako da neće ga očitati, tako da ako nećete nabaviti posebni novčanik koji je zaštićeni za od snifanja RFID-a, možete jednostavno karticu staviti u malo alufolije i neće ju se moći čitati.
Da, ako mislite da je to sve skupa potpuno beskorisno i da smo mi ljudi koji nosimo alufoliju na glavi, uzmite u obzir da ćete zapravo RFID imati u novim biometrijskim pasošima, pa da je to možda ipak nešto što biste trebali razmisliti da li bilo ko pored koga prođete može ukrasti sve vaše osobne podatke.
Putovnice u sebi po standardu bi trebali sadržavati dva otiska prsta i lice osobe. Ono je isto 1443 standard, a ključ te putovnice, sad misle ljudi da je to nešto strašno ilegalno što ću reći, ali to je definirano standardom, je broj putovnice, datum rođenja i još nešto. što je zapravo trivialno za pogoditi. Keyspace je jako, jako, jako mali za analizu toga. Ako želite isprobati, imate biometrijsku putovnicu, imate RFID od, znači set alata koji, za koje link imate u show notesima. Unutra imate jedan tool koji vam 1443 putovnice lijepo vizualizira, može krekati. Naime, ista osoba zvana Adam Laurie, te s Major Malfunction je uspio kroz zatvorenu, znači omotnicu poštansku, zaskenirati pasoš i vidjeti zapravo što se unutra nalazi.
Da, ono zbog čega je on bio onaj savjet o novčaniku je da zapravo udaljenost sa koje možete pročitati RFID čip zapravo više ovisi o anteni i o snazi čitača nego o bilo čemu drugom. Jer ako imate veću antenu koja izračuje veće polje koje će uspjeti pobuditi čitač, vi zapravo možete uredno imati čitanje na metar ili metar i pol u zavisnosti od toga koliko vam je velika antena.
Zapravo na ovom DEFCONu zadnjemu je bil demo, znači Extended Range RFID skimera koji mogu na jako velike udaljenosti čitati te tagove. Pa ako se ja ne varam, ta duljina je bila dosta, ajmo reći, impresivna.
Da, ono što bih ja savjetovao, ako možete na neki način utjecati na svoju implementaciju RFID-a, da njega stvarno trenirate kao nešto što nije tajna. Dakle, možete u njega spremati nešto za što zapravo trebate očekivati da će bilo tko moći pročitati, jer for all practical intents and purposes, netko ko se želi dovoljno potruditi zapravo može pročitati taj vaš podatak na RFID čipu. Ono što smo mi htjeli napraviti u knjižnici je zapravo ekvivalent stvarno anonimnom posuđivanju knjiga, pa smo čak razmišljali da na knjige zapisujemo transaction ID posudbe koji bismo u trenutku kad se knjiga vrati jednostavno brisali. Na taj način bismo imali zapravo transparentnu posudbu u kojoj mi zapravo ne znamo tko je posudio koju knjigu, a da istovremeno nam ljudi koji stoje recimo ispred knjižnice sa RFID čitačem i pored kojeg prolaze studenti sa knjigama, zapravo ne mogu znati koju knjigu taj student ima. Međutim, to se naravno pokazalo da je nemoguće zbog onog prije spomenutog serijskog broja RFID čipa. Shvatili smo da je vrlo jednostavan način da monitorate neku grupu knjiga koja vam je zanimljiva, tako da uđete u knjižnicu, prošićete pored police, pročitate serijske brojeve RFID-a, ono što ne možete promijeniti sa police, i onda samo stojite ispred knjižnice i gledate dok ne prođe čovjek sa jednom od tih knjiga. Zbog toga smo zapravo u knjigu zakodirali naš unique ID te knjige u sustavu, a ne nešto pametnije, jer zapravo imamo uvijek taj drugi broj koji jedinstveno označava taj čip, prema tome ne možete imati pravu anonimnost koristeći RFID.
Što zapravo nije tako loše, gledamo s aspekta sigurnosti. Ako pratite neki access control, možete koristiti još uvijek taj serijski broj kao nešto što je nemoguće, ajmo reći, promijeniti.
A nemoguće sve do trenutka dok ne dođem sa čitačem i odgovarajućom antenom, ne?
Zapravo trebati Proxmark 3 čitač koji zapravo ima i te mogućnosti, ali to uključuje malo firmware hackinga po njemu, ili se ja varam?
Misliš onaj koji mi stoji na stolu?
Nice, to je sve što ću reći.
Samo da budemo sasvim fair prema Proxmarku. Iako je on zapravo uređaj koji se većinom služi za ove RFID reply atake, na moju veliku žalost on meni zapravo ne radi naročito dobro. A ne radi mi naročito dobro zato što zapravo dolazi sa high frequency antenom, dakle onom koja je meni nezanimljiva, meni treba ona low frequency. I nakon mnogih razno raznih uputa mi smo uspjeli napraviti antenu koja onako otprilike radi, ali ne radi ni najmanje savršeno i zapravo nema RFID sniffing se obično radi tako da stavite, da stavite tu antenu između čitača i kartice. Međutim, naša antena zapravo ne funkcionira tako. Tako da RFID područje uključuje da imate i znanje o razno raznim antenama koje ja nažalost nemam, tako da nisam toliko opasan, iako imamo Proxmark, ne, kao što bih mogao biti.
Ali dobro, a što se tiče Proxmarka, još je tu problem da ga treba dosta, ajmo reći, duboko programirati, raditi svašta s njim. Znači, ne dolaziš s baterijama, nego moraš malo se ipak potruditi da razviješ softver za tek koji ti treba.
Da, to je istina. On zapravo ima implementirane sve te protokole, a kao hardware on je zapravo jedan omanji FPGA koji zapravo drajva antenu i dekodira bitove iz zraka u jedinice i nule i komad ARM koda koji onda radi ostalo i onda software na PC-u koji se povezuje sa USB-om i onako pravi je hakerski tool, ne čeka u tete source code i onda to ne radi.
To mi je zapravo poznato što se tiče checkoutanja sorsa, pa to ne radi. Recimo, Myfair Offline Cracker mi je radio dobro, dok Myfair Classic Universal Toolkit je bilo soro, pa nemoguće skompilirati jer nije maintainan jako dugo, pa bilo je svakakvih bugova da su se promijenili library, pa više to ne odgovara, pa i libnfc, ako ga želiš koristiti s novom revizijom chipseta, onda moraš imati sa kompiliranoga posebno sa SVN-a, s još nekim pečevima i itd., itd., itd. Zapravo vraćamo se opet na onaj naš poznati rent od početka, kako je software, hardware, standardi i protokoli su zapravo jao, loše usklađeni.
Da, ako na kraju možemo nešto zaključiti, onda s jedne strane RFID zapravo nije naročito kompliciran, a s druge strane softver je takav kakav je. Moj konkretan problem je, recimo, ja imam OmniKey čitač koji ima podršku u jednom drugom libraryu, ne libnfc-u, nego zove se libRFID, to je jedan malo stariji library, ali to recimo jedini komad open source koda koji može drajvati taj čitač kao RFID čitač. To je doduše dupli čitač, pa ima i smart card, ali meni je smart card dio nezanimljiv. Ono što se pojavljuje kao problem kod mene konkretno trenutno je da imam isti taj čitač u printeru za RFID, koji s druge strane je zapravo skriven iza USB huba. I onda mi software radi kad uštekam ovaj standalone reader u računalo ili čak i kad ga uštekam kroz USB hub, ali isti taj reader u printeru koji iza nekog drugog USB huba ne radi. Tako da, ako nešto moramo na kraju zaključiti, odaberite prvo software, nakon toga odaberite hardware koji vam radi s tim readerom, a ne nekim drugim redoslijedom, jer u slučaju da krenete krivim redoslijedom, pretpostavljamo da ćete imati zericu više problema.
Ali gledajte to s pozitivne strane, možda ćete moći napraviti talk o tome kako ste reversali protokol RFID-a, zar ne, Dobrice?
Ili možda podcast?
Pa mogli bi staviti najavu za jedan budući podcast, ja sam se primio libnfc-a i programiranja jedne male HTTP aplikacije, znači web server, malo monitoranje RFID-a, bit će tu svega, pa možda bi mogli napraviti reviziju ovog podcasta za mjesec, dva, tri, baš u RFID-u, pa onda ćemo moći neki development malo spomenuti.
Pa, u slučaju da su naši slušatelji zainteresirani, što će najbolje pokazati time da ostave komentar na ovom podcastu, pričat ćemo o RFID-u još. Naravno, ja imam svoj komad koda o kojem bi također mogao pričati, a to je zapravo jedan jako simplified API za RFID koji implementira samo evente enter i leave RFID kartice, a istovremeno podržava više RFID readera, koji je po meni zapravo prilično dobar API model za jednostavne RFID aplikacije. Ali o tome u sljedećem podcastu o RFID-u.
Također.
Više informacija potražite na webu podcast linux.hr.